Krásny večer vám všetkým, sledujete Na hrane. Ani Vladimír Pčolinský, ani Čurilovci už momentálne nesedia vo väzbe. Utichol konflikt v bezpečnostných zložkách naozaj, alebo iba na oko? Komu v tomto celom konflikte dôverujete vy, ukáže exkluzívny prieskum verejnej mienky, ktorý pre reláciu Na hrane urobila agentúra AKO. No a o zdražovaní aj o bezpečnostných zložkách sa dnes porozprávam s poslancami Národnej rady, zo Smerodina konkrétne to bude Peter Pčolinský. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
A z Hlasu Erik Tomáš. Dobrý večer aj vám.
Pekný večer.
No už, milí priatelia, ako vždy máte možnosť položiť otázku prostredníctvom aplikácie Slido na stránke www.joj.sk. Nech sa páči, položte. Na konci relácie niektoré z nich odpovieme a potom to, na čo nevíde čas, tak to samozrejme zodpovieme na facebookovom profile Na hrane TV Joj. No a zároveň sledujte aj našu stránku noviny.sk aj noviny+.sk a tým pádom sme zodpovedali všetko dôležité, čo sme povedať mali. Nech sa páči, páni, môžeme diskutovať. No, keď sa v štúdiu v televízii stretne Hlas a Sme rodina, väčšinou dostávame také podnety, že toto bude kamarátska diskusia, toto už nie je konflikt, toto už je relácia o dvoch opozičných predstaviteľoch. A vy dostávate takéto reakcie, pán Pčolinský?
Ani nie. Zachytil som možno jednu, dve. Ale ja si myslím, že táto diskusia nebude kamarátska, nakoľko obaja sa síce dobre poznáme, ale na mnohé témy máme naozaj rozdielne názory.
No tak to som úprimne zvedavá. Pán Tomáš, máte pocit, že Sme rodina je jednou nohou v opozícii alebo stále obomi v koalícii?
Priznám sa, ja som ešte so zástupcom Sme rodina hádam ani v tomto volebnom období v diskusii nebol, takže ani neviem, ako to môže prebehnúť. Ale myslím si, že Sme rodina, a takto to vnímajú aj viacerí, už veľakrát naznačila, že v prípade, že sa niečo stane vážne, tak bude zvažovať buď odchod do opozície, alebo rovno hovorí Boris Kollár o predčasných voľbách. Len vždy sa to povie a napokon to vyzerá trochu inak. Že ten skutok alebo ten čin už potom tomu nezodpovedá. Je na to niekoľko príkladov, ale samozrejme je to vecou hnutia Sme rodina. Ako sa politicky správa, ako sa chová. Má často veľa krát sympatické názory, veľmi podobné našim na niektoré veci. Ale je stále súčasťou vládnej koalície a je to samozrejme ich postoj.
Tak pán Pčolinský, obomi nohami v koalícii alebo podobný Hlasu, ako hovorí pán Tomáš?
No, Hlas podobný Hlasu už sme tu mali. A určite nie sme podobný strane Hlas. Sme súčasťou tejto vládnej koalície a my sme opakovane deklarovali, pokiaľ koaliční partneri nám budú blokovať naše programové priority, ktoré sú aj v programovom vyhlásení vlády, nájomné byty sú aj v koaličnej zmluve, tak samozrejme nemá zmysel byť v koalícii, kde nedokážete presadiť svoj vlastný volebný program, s ktorým všetci súhlasili na začiatku volebného obdobia.
Tak zdá sa, že aj dnes vám v parlamente prešli niektoré veci, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, ale poďme sa venovať, navrhujem tomu, v čom sa vyznáte, a to sú bezpečnostné zložky a práve situácia, v ktorej momentálne sme. Tá situácia sa upokojila na oko, alebo v skutočnosti stále vrie?
Viete čo, tá situácia je tak neprehľadná, že dokonca aj ja ako podpredseda branobezpečnostného výboru, ktorý sa o tieto témy zaujíma už z pozície tej funkcie v tom branobezpečnostnom výbore, tak sa v tom strácam. A ja si ani neviem predstaviť, aký chaos musia mať občania, ktorí sledujú, raz ten sa zatvorí, raz ten ide do väzby, potom ho prepustia, potom ho zase obvinia, ten je zlý, ten je dobrý, potom ten, čo bol dobrý, je zase zlý. Jednoducho je v tom taký chaos, že ja sa ani nečudujem, že ľudia majú toho plné zuby a my aj preto hovoríme, že toto nemôže byť jediná téma spoločnosti, ale sú tu podstatne vážnejšie témy, ako sú stúpajúce ceny energií, potravín a veci, ktoré naozaj trápia ľudí v dennodennom živote.
Áno, o tom sa budeme tiež rozprávať. Pán Tomáš, vy vnímate ten konflikt ako súčasť nejakého boja, ktorý momentálne utichol, alebo sa tu dočkáme ešte ďalšieho dejstva?
Ja veľmi nesúhlasím s tým termínom vojna v polícii, ktoré sa tu často používa. Na jednej strane treba rešpektovať, že polícia a prokuratúra začala alebo vyšetruje prípady, a to už je jedno, či sú to prípady ešte z bývalej vlády alebo z tejto vlády, ale na druhej strane sa tu rovnako objavujú veľké pochybnosti a veľké podozrenia z manipulácie tohto vyšetrovania, a preto bolo absolútne na mieste, aby inšpekcia ministerstva vnútra pod dozorom prokuratúry preverovala aj tieto manipulácie. A bohužiaľ, tých pochybností sa už vynorilo toľko, že to viedlo dokonca až k zatýkaniu niektorých vyšetrovateľov. A myslím si, že tiež človek sa v tom začína trochu
faktom
strácať.
Je, že títo vyšetrovatelia naozaj už boli zbavení obvinení a to obvinenie bolo považované za neopodstatnené. Čiže
boli
sa
zbavení obvinení, pani moderátorka?
No, pokiaľ viem, tak minimálne...
Sú naďalej stíhaní na slobode, boli prepustení, z väzby. A my samozrejme vnímame to rozhodnutie Krajského súdu. Ja rozhodnutia súdov vždy rešpektujem vo všeobecnosti, rovnako tak prezumpciu neviny, ale sú tu také dva právne názory.
Ale pokiaľ viem, minimálne dvaja z nich sú na tom lepší ako ďalší dvaja, takže naozaj
tamto sú naďalej stíhaní na slobode.
Bolo to považované za neopodstatnené. Nechcem sa v tomto prípade hádať, pretože by sme naozaj...
My sa v tom nevyznáme.
Naozaj by sme tým zabili čas. Nech sa páči, poďme sa pozrieť, navrhujem na výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý pre nás exkluzívne urobila agentúra AKO. Je to prieskum, ktorý sa meral vlastne od pondelka do dnešného dňa, takže je naozaj veľmi čerstvý. A opýtali sme sa v prvom rade na to, čo očakávate, čo bude vlastne výsledkom súčasného konfliktu v bezpečnostných zložkách. To, že to bude viesť k očiste spoločnosti, si myslí 19,5% oslovených. Nebude to očista, len to zhorší spoločenskú situáciu, tvrdí 17,5%. Spôsobí to predčasné voľby 10,5%. Nič sa nezmení, všetko nakoniec zostane po starom, hovorí až 43,5% všetkých oslovených. Niečo iné si myslí takmer 1% a nevie alebo nechce odpovedať čosi viac ako 8%. Páni, z tohto vyplýva, že optimisticky sa na očistu pozerá ani nie každý piaty občan. Čo je to vizitka, pán Pčolinský?
No, ťažko do toho hodnotiť, ale toto je odraz toho, čo tu vidíme posledný rok a pol. Ja to neviem inak pomenovať ako jeden bordel, v ktorom sa ľudia strácajú. A ja sa ani nečudujem, že sú skeptickí, že nastane tu nejaká zmena, nejaká očista. Vidíme to na tom grafe a práve preto je nesmierne dôležité, aby policajný zbor a bezpečnostné zložky spravodajské služby bola im prinavrátená dôvera, pretože tento stav je naozaj katastrofálny.
Pán Tomáš, čo si myslíte o výsledkoch tohto prieskumu, keďže úprimne priznám, že aj šéf agentúry AKO bol prekvapený tým, aké čísla naozaj v tom prieskume vyšli. A to sa dozvieme ešte výsledky, čo sa týka nasledujúcej otázky. Ale máme tu naozaj len necelú 1/5 občanov, ktorí veria v právny štát. To z toho vyplýva. Vnímate to takto aj vy, alebo máte nejakú inú interpretáciu?
No, ja si myslím, že to len potvrdzuje tie trendy, ktoré sa udávajú aj v politickom živote. Jednoducho tá nedôvera ľudí v bezpečnostné zložky po tom, čo sa tu deje celé mesiace, je veľmi nízka a to potvrdzuje ten prieskum. A naozaj nech si ľudia, ktorí sú za to zodpovední, teraz kladú otázku, že či sú správnymi ľuďmi na svojich pozíciách, lebo toto je naozaj veľmi zlé vysvedčenie pre bezpečnostné zložky. Ja teraz nechcem hodnotiť jednu alebo druhú stranu, pretože naozaj áno, o očiste sa tu hovorí a správne, že sa hovorí o očiste, ale očista sa nemôže diať nečistým spôsobom. Nemôžu mať proste ľudia pocit, že niektorí ľudia sú zatváraní neprávom, respektíve, že sa tu predvádzajú nejaké zatýkania, ktoré potom končia ako končia. A na druhej strane samozrejme musí platiť to padni komu padni, že ak niekto naozaj niečo zle spáchal, tak musí za to niesť zodpovednosť. Ale tu si dovolím povedať, že takým príkladom pre všetkých je generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý sa za každých okolností, bez ohľadu na to, či je jeho rozhodnutie populárne alebo nepopulárne, snaží držať tej zákonnosti. A to je východisko aj pre všetky orgány činné v trestnom konaní, že bez ohľadu na to, či sa to médiám páči, či sa to páči ľuďom alebo nie, musia sa držať zákonných rámcov, lebo ak sa ich držať prestanú, tak potom tu prestáva platiť právny štát, o ktorom ste hovorili.
No, my sa dozvieme o chvíľku z ďalších čísel, čo si ľudia myslia aj o dôveryhodnosti generálnej prokuratúry. Takže nech sa páči, môžeme sa na to pozrieť. Tuto už vidíme. Druhá otázka v prieskume agentúry ako znela. V poslednom období prebieha na Slovensku konflikt v bezpečnostných zložkách. Komu v tomto konflikte dôverujete? Najvyššie čísla získala Národná kriminálna agentúra. NAKA verí až 21,8%. Polícii 10,7%, prokuratúre v zmysle generálnej prokuratúre 10,7%, úradu špeciálnej prokuratúry 8,9%, súdom verí 8% občanov, SIS len necelých 2,5% občanov, úradu inšpekčnej služby 2,3%, niekomu inému dôveruje 2,9, nikomu z uvedených nedôveruje až 26% občanov. A neviem alebo nechcem odpovedať, hovorí v prieskume 18,5% oslovených. Pán Tomáš, najdôveryhodnejšou agentúrou, teda najdôveryhodnejšou zložkou je NAKA, aj to má len necelých 22%. Čo si o tomto máme myslieť?
No, v prvom prípade chcem upozorniť na tú nedôveru, že až 25% ľudí nedôveruje žiadnej z týchto zložiek, čo je tiež veľmi zlé vysvedčenie pre bezpečnostné zložky, ale zvlášť pre tých ľudí, ktorí tieto bezpečnostné zložky vedú. Ten rebríček sa ťažšie hodnotí z jedného dôvodu, pretože viete dobre, že niektorí ľudia menej vnímajú niektoré zložky polície. Napríklad úrad inšpekčnej služby asi nepozná toľko ľudí ako napríklad NAKU, o ktorej sa
ľudia
hovorí
každý
vedia, deň.
Že je to policajná inšpekcia. Ale, pán Tomáš, ale preruším vás.
Len to hodnotím v tomto kontexte, že tá NAKA je vždy populárnejšia z hľadiska vnímania ľudí, tak preto, ale ani tá NAKA, aj tá NAKA má len nejakých 20% a potom vidíme tie ďalšie zložky, úrad špeciálnej prokuratúry 8,9%. Toto naozaj nie sú dobré výsledky a len odzrkadľujú ten pocit verejnosti, že majú pochybnosti o tom, čo sa v bezpečnostných zložkách teraz deje.
No a teraz je otázkou, prečo majú ľudia tieto pochybnosti a prečo toľko ľudí nedôveruje a neverí v právny štát. Pán Pčolinský, nie je to aj o tom, že politici takmer neprestajne dennodenne komentujú dianie v bezpečnostných zložkách a to komentovanie nie je, musíte asi uznať, vždy objektívne? Nie je to aj tým?
No, ja najprv sa vyjadrím k tomuto grafu. Na tom grafe je pre mňa zaujímavá jedna vec. Keď si pozriete na tie prvé dve, tri, štyri miesta, sú to inštitúcie, ktoré majú suverene najväčší priestor v médiách. Vyšetrovatelia NAKY vo veľkom dávajú rozhovory celé mesiace, veľmi podrobne, dostávajú obrovský priestor, kdežto keď sa pozriete na napríklad Slovenskú informačnú službu, tá zo zákona ani nemôže informovať o tom, čo
ale
robí.
Ale chcete povedať, že sa o nej hovorilo málo v poslednom období?
Ona sa nemôže brániť, to je podstatné. Viete, keď čítate nejaký rozhovor s vyšetrovateľom NAKY, ktorý hovorí, že Siska je zlá, Siska je ticho, pretože zo zákona nemôže povedať, či je zlá alebo dobrá, jednoducho sa k tomu vyjadriť nemôže. Čiže ja tam vidím mediálny priestor pre jednotlivé inštitúcie, to je jedna vec. Ale druhá vec, ja si nespomínam, pani redaktorka, že by tak nízka dôveryhodnosť týchto inštitúcií vôbec niekedy bola. Je to hrozný obraz o tom, kam sme sa dostali za veľmi krátku dobu. A súvisí to práve aj s tým, že čo ste sa ma pýtali, že politici sa aj na bežiacom páse vyjadrujú pomaly všetkému, čo sa šuchne v bezpečnostných zložkách. Vidíme aj rôzne hysterické výlevy. Videli sme to nie tak dávno, keď špeciálny prokurátor naznačoval, že odsleduje Slovenská informačná služba. Pán Šeliga dokonca zvolával mimoriadny výbor. Už bol z toho cirkus. Na druhý deň sa ukázalo, že Siska pána špeciálneho prokurátora nesledovala, ale bolo to vojenské spravodajstvo pod gesiou strany Orano. Čiže, viete, niekedy je menej viac, to je v prvom rade. A v druhom rade, ja už mám pocit, že už aj tí politici sú paranoidní.
No,
a vymýšľajú
si rôzne... Pán Pčolinský, na druhej strane, máme tu človeka, ktorého chceli zavraždiť, ktorý aktuálne hovoril o tom, že ho možno sledujú. To je práve pán Lipšic, čiže možno, že tá paranoja v niektorých prípadoch by mohla byť aj na mieste. Úplne objektívne nie.
Pán špeciálny prokurátor má zákonné prostriedky, on vie vyhnúť telefón, zavolať ministrovi vnútra, aby sa preverila nejaká ešpezetka, aby sa urobila operatívna ochrana. to je, viete, to sú základné veci. A špeciálny prokurátor bol v minulosti aj ministrom vnútra, čiže on tieto veci ovláda. Ale bohužiaľ, akože nestalo sa tak. Rovno išiel pred novinárov a naznačoval, že Siska ho sleduje. Čiže niekedy je naozaj menej viac a niekedy treba veci trošku riešiť s chladnou hlavou a vyhodnocovať s chladnou hlavou. A to je bohužiaľ problém mnohých politikov, že len sa niečo šuchne, už majú svoje teórie, strašia národ, robia tlačovky. Ja si nemyslím, že je to dobre. A keď počúvame od začiatku volebného obdobia, že orgány činné v trestnom konaní majú rozviazané ruky, tak nech majú rozviazané ruky. Ale chcem zdôraziť jednu veľmi podstatnú vec pre nás, a to je fakt, na ktorý my upozorňujeme dlhodobo, že v minulosti sme tu mali nejakú skupinku, ktorá si, nazvime to, sprivatizovala spravodlivosť. My nechceme, aby takáto istá skupinka alebo podobná skupinka tu fungovala aj naďalej. Pod rúškom nejakého...
Váš predseda hovoril o Čurilovskej mafii, advokát Peter Kubina, ktorý práve pána Čurilu a pána Ďurku zastupuje, hovorí o tom, že hrozí žaloba v prípade, že sa pán Kolár za tieto výroky neospravedlní. Ospravedlní sa teda pán Kolár za slovné spojenie Čurilovská mafia?
Pokiaľ viem, pán Čurila je naďalej obvinený a stíhaný na slobode.
Čiže ospravedlnenie u vás neprichádza do úvahy?
Ešte raz, pani redaktorka, pán Čurila nebol zbavený obvinenia, je naďalej obvinený zo závažnej trestnej činnosti a je stíhaný na slobode. Nechajme to na prokuratúru a na súdy.
Ja sa pýtam rozhodne na slovné spojenie Čurilovská mafia.
V prípade, ak pán Čurila bude právoplatne oslobodený od predmetného obvinenia, tak predpokladám, že predseda Národnej rady tento krok urobí.
Pán Tomáš, vy tu vnímate nejaké zasahovanie politikov a nejakú prílišnú angažovanosť sa politikov v tomto prípade?
Nemusíme ani nejak pátrať špeciálne, pani moderátorka, a správne ste sa pýtali na tie výroky politikov, či spochybňujú, nespochybňujú to vyšetrovanie a konanie bezpečnostných zložiek, tak si spomeňme, ako to celé začalo na začiatku volebného obdobia. Bol tu premiér Igor Matovič, tedy ešte premiér, ktorý povedal, že vy len všetci tíško šúchajte nohami, kým vám na dvere nezaklope NAKA. Toto povedal predseda vlády Slovenskej republiky. Nasledovala vicepremiérka pani Remišová, ktorá sa chválila na svojom Facebooku nejakým pexesom hlav nominantov predchádzajúcej vlády, kde si začala škrtať postupne, kto už bol zatknutý a kto ešte bude. A toto je proste niečo neprípustné v demokratickej krajine. A myslím, že toto bol ten začiatok toho celého, tých všetkých pochybností vo vyšetrovaní policajných zložiek. Chcem ale povedať, že ja neverím, že, alebo nechcem povedať, že všetci policajti alebo všetci prokurátori konajú na nejakú politickú objednávku. Nie, naopak si myslím, že drvivá väčšina z nich sú statoční ľudia. Ale bohužiaľ, tajná správa SIS, nie my, opozícia, ale tajná správa SIS, ktorá je pod kontrolou koalície, tak tá SIS povedala, že sa tu dejú manipulácie vo vyšetrovaniach. A tú tajnú správu predsa čítal Boris Kolár, predseda parlamentu, teda tiež koaličný politik. A my sme tam s pánom Čolinským sedeli a počúvali sme, čo sa v tej správe písalo. To malo to svoje pokračovanie. Tým inšpekčnej služby na čele s pani Santusovou to začal vyšetrovať a vieme, čo sa tým ľuďom dialo a deje. Pozrite sa, pani Santusová odrazu požiadala o preloženie na východné Slovensko. Ja neverím, že to bolo len tak, že to nie je pod nejakým nátlakom.
Áno, čiže bol by som rád,
ja to len uzavriem, bol by som rád, že keď sa vyšetrujú tie medializované kauzy, nech sa vyšetrujú, ale na druhej strane nech sa aj podrobne vyšetrujú prípadné manipulácie, prípadné zásahy a spochybňovanie celého toho vyšetrovacieho procesu.
Áno, Slovenská informačná služba povedala, že disponuje dôkazmi použiteľnými v trestnom konaní, takže všetci sme vlastne zvedaví, o čo pôjde.
Už aj sa začali využívať tie dôkazy v trestnom konaní, pani moderátorka.
Áno, očakávame ale, že čo s čím príde aj Robert Fico, ktorý teda pri odvolávaní ministra vnútra práve Romana Mikulca hovoril o tom, že to bude niečo, čo je, citujem, desivé a pán minister sa bude hanbiť. Zatiaľ sme nič také nevideli, takže si asi počkáme. Ja ale na záver tejto časti mám pripravené vyjadrenie práve šéfa agentúry ako pána Hřícha, ktorý to celé okomentuje. Čo z toho prieskumu vlastne vyplýva, čo by sme si z neho mali zobrať a možno ako sa poučiť. Nech sa páči.
Čo bolo šokujúce, viac ako štvrtina, viac ako 26% ľudí nedôveruje absolútne nikomu z nich a ďalších takmer 18% nejakým spôsobom sa nevie rozhodnúť. Zdá sa, že ako keby celkovo panuje Všeobecná nedôvera voči jednotlivým orgánom, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou a spravodlivosťou, alebo je to úlohou týchto orgánov s tým niečo spraviť. My sme sa samozrejme potom aj pýtali, ako to asi dopadne. Viac ako 43% dospelých respondentov Slovenska si myslí, že sa nič nezmení a všetko bude po starom. Tomu, že dojde k očiste spoločnosti, veria hlavne voliči Olano, Slobody, Solidarity, Progresného Slovenska a takmer celý zvyšok skôr rezignuje a hovorí, že nič sa nezmení.
No pán Žich tam povedal, že teda bude na orgánoch, čo s tým urobia, ako si zvýšia dôveru. Moja otázka teda znie, aktuálne sa aj v parlamente rieši nový spôsob voľby policajného prezidenta. Naozaj pomôže pán Tomáš situácia, kedy bude znovu minister vnútra plne zodpovedný za nominácie, akými sú napríklad nominácie policajného prezidenta alebo policajných viceprezidentov a podobne?
Tak v prvom rade chcem povedať, že je absolútne v poriadku, že minister vnútra má zásadné slovo a má možnosť vyberať policajného prezidenta, pretože ako minister vnútra zodpovedá aj za policajný zbor a konkrétne aj za hlavu polície. Ale chcem hneď jedným dychom poukázať na to neskutočné pokrytectvo koaličných politikov, ktorí v čase, a viete, v tom inkriminovanom čase, ktorý sa dial po tej nešťastnej udalosti, neskutočne tlačili na odpolitizovanie voľby policajného prezidenta, tlačili na našu vládu, že musíte prijať nový spôsob. Pod týmto tlakom bol aj prijatý nový spôsob voľby policajného prezidenta, tým, že najprv ho vyberala odborná komisia, potom ho vyberal Výbor pre obranu a bezpečnosť a potom išlo odporúčanie ministerke vnútra pani Sakovej. Toto všetko sa zmenilo, pripravilo a teraz, keď oni majú problém s výberom policajného prezidenta, respektíve ho chcú mať pod kontrolou, tak odrazu sa vracajú naspäť. Odrazu je to v poriadku. Chcem povedať, že áno, je to v poriadku, keď minister vnútra vyberá policajného prezidenta. To, čo už ale v poriadku nie je, je, že dnes parlament schválil zákon o štátnej službe, kde sa rozhodlo, že táto koalícia, táto vládna moc, tento vládny valec bude vyhadzovať odborníkov, riadiacich, vedúcich pracovníkov z rôznych poschodí štátnej správy. Pritom pred voľbami tvrdili, že to robiť nebudú.
Čiže vy očakávate plošné čistky?
A idem aj k polícii a prílepkom k tomuto zákonu, na základe toho prílepku zákona o príslušníkoch, o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, to nie je podstatné pre divákov, rozhodli, že minister vnútra nebude mať vplyv iba na výber policajného prezidenta, ale bude môcť bez udania dôvodu preložiť akéhokoľvek vedúceho, respektíve riadiaceho policajného funkcionára. To znamená, že ak nejaký policajný funkcionár na nižších poschodiach, krajský riaditeľ, okresný riaditeľ, nebude poslúchať pokyny ministra vnútra, tak s ním takto zatočí. A toto už v poriadku nie, a je to v rozpore nielen s predvolebnými sľubmi tejto koalície, ale aj s programovým vyhlásením vlády, lebo určite si, pani moderatorka, spomeniete na to, ako oni sa chválili a napísali si do svojho programového vyhlásenia: odborníci namiesto našich ľudí do štátnej správy. Robia to presne naopak, ako sľubovali svojim voličom, a je to veľmi, veľmi smutné.
Pán Pčolinský, zareagujte. Faktom je, že koalícia mala úmysel meniť aj spôsob menovania výberu policajného prezidenta. Predovšetkým, ale ide o úrad inšpekčnej služby, tam sa mali odohrať zmeny. Tieto sa nejakým spôsobom neodohrali, mimo iného aj koaliční predstavitelia to vyčítajú práve Romanovi Mikulcovi. Čiže z vášho pohľadu je dobré, že naozaj bude mať minister vnútra tú zodpovednosť a právomoc, čo sa týka policajného prezidenta?
Ďakujem. Idem si stopovať čas, aby som mal podobne ako pán Tomáš.
Myslím, že ho máte už dosť, takže nemusíme byť nejaký osobný.
Treba povedať na úvod, že strana Sme rodina v minulom volebnom období kritizovala práve to, čo pán Tomáš s pani Sakovou vtedy zaviedli, tú voľbu policajného prezidenta. My sme už vtedy ako jediní z tej opozície, ktorá je pravda, vtedy kričala, že treba to odpolitizovať a neviem čo. Spolu s pánom Gáborom Grendelom sme to vtedy kritizovali, že je to hlúposť. A hlúposť je to preto, to, čo ste urobili, pán Tomáš, tú zmenu tej voľby. Viete, rozprávať o odpolitizovaní voľby policajného prezidenta a urobiť to tak, že ho nakoniec aj tak volia politici, čiže poslanci na Bránom bezpečnostnom výbore, mne nedáva žiadnu logiku. Chcem povedať, že my celý čas hovoríme, že minister vnútra, ak má niesť politickú zodpovednosť, tak jednoducho musí mať možnosť si vybrať policajného prezidenta, šéfa inšpekcie, šéfa NAKY. Jednoducho to je normálna vec. Veď predsa nemôžete chcieť navoliť mu niekoho. Teraz si predstavte, že príde nový minister vnútra. On má nejakú koncepciu a víziu o tom, ako by sa mal policajný zbor uberať. A vy mu tam posadíte, vy v úvodzovkách, že niekto, mu tam posadí človeka, s ktorým nebude súhlasiť, s ktorým budú mať rôzne názory a jednoducho ten minister nedokáže potom presadiť nejakú tú koncepciu. To znamená, že je úplne legitimné, aby minister vnútra si mohol vybrať policajného prezidenta. A chcem len povedať, 12 rokov, pán Tomáš, neverte to osobne, ale 12 rokov to tak bolo a posledné 2 roky sa to zmenilo a vy ste sám povedali, že zmenilo sa to po tlaku, dovtedy vám to nevadilo, zmenilo sa to po tlaku. Ja nerozumiem, ja chápem, že teraz vyčítate niektorým koaličným stranám, že vtedy chceli niečo iné, teraz sa to vrátilo naspäť, ale opakujem ešte raz, my sme celý čas kritizovali, že je to hlúposť a minister vnútra si musí vyberať svojho policajného prezidenta.
Pán Čolinský, len ma musíte pozorne počúvať, lebo ja som na úvod tiež povedal, že je správne, že minister vnútra vyberá policajného prezidenta. Po druhé, musím uznať, je to pravda, že hnutie Sme rodina v opozícii malo tento postoj, na rozdiel od ostatných vašich súčasných koaličných kolegov. Ale tretia vec, ktorú chcem povedať a zopakovať, jednoducho aj vy ste dnes hlasovali za zákon o štátnej službe, ktorými idete kráglovať normálne odborníkov a úradníkov štátnej správy, pretože generálny tajomník úradu bude môcť bez udania dôvodu odvolávať akéhokoľvek vedúceho pracovníka a to isté bude môcť robiť minister vnútra. A toto už proste v poriadku nie je, lebo jednak Rada pre štátnu službu hovorí o čistej politizácii a jednak ste mali niečo v programom vyhlásenie vlády. Čiže ja kritizujem tento zákon
pán
o štátnej službe.
Súvisí to presne s tým, čo som povedal. Od volieb 2020 minister vnútra nevymenil dokopy nikoho. Všetci vaši nominanti tam ostali. A vidíme na týchto číslach, na týchto grafoch, kam to dospelo, aký je bordel v polícii, aká je tam nedôvera. A jednoducho ten minister vnútra si nevie presadiť nejakú svoju víziu a koncepciu s vašimi ľuďmi jednoducho. Ja som presvedčený o tom, že je úplne legitímne vymeniť tých kľúčových ľudí. A prosím vás, pán Tomáš, nehovorte o krágľovaní. My nemáme zoznamy, že ideme meniť toho. My nebudeme robiť to, čo ste robili vy začias vašich vlád 2012-16, keď ste vládli sami a ste menili pomaly ešte aj upratovačky.
Tak na čo si schvaľujete tie zmeny, pán Čolinský?
Ale teraz to hovorím, pani redaktorka, ak chcete...
Keď nejdete robiť tieto zmeny, na čo si ich vlastne teraz si pripravujete
posty,
tú pôdu?
Aby tie kľúčové posty ste mohli jednoducho obmeniť, pretože ak nedokážete presadiť nejakú víziu, akým smerom sa má uberať policajný zbor s ľuďmi, ktorí sú tam celé roky a tých ľudí vy de facto neviete odvolať, pretože stalo sa to, že tí ľudia tam boli dosadení za minulej vlády, potom boli zabetonovaní zákonom a my jednoducho tento betón teraz rozmieme.
Rozumiem, ja narážam na to, že hovoríte, že my tieto zmeny a tieto čistky robiť nechceme, ale pripravujete si na to zákonnú pôdu,
pozície,
čiže preto sa na to
kľúčové
pýtam.
Pozície, aby minister mal možnosť, si vymeníte kľúčové pozície.
Pán Tomáš, ja len to doplním naozaj o otázku. Predsa len kritizujete súčasnú vládu za to, že si tu chystá nejakú pôdu. Na druhej strane, bolo správne naozaj to, čo sa dialo v minulosti, že si koaličné strany rozparcelovali vedenie polície, viceprezident patrí tomuto, prezident patrí tomuto. Napokon od toho obdobia, kedy sa nám tu menil zákon, tu máme skúsenosti s tým, že nám policajný prezident komunikoval s oligarchom. Napokon máme bývalé vedenie polície, prakticky väzobne stíhané. Čiže naozaj nie je oprávnené riešiť túto situáciu takýmto spôsobom, naozaj pod tlakom tých informácií, ktoré máme?
No, v prvom rade chcem povedať, pán Čolinský, že to, čo sa deje v polícii a na prokuratúre a v bezpečnostných zložkách, je už vizitkou vašej vlády, lebo ste rok a pol pri vláde, takže všetko zvaľovať ešte na tú minulosť, už sa mi to nepáči, lebo Pellegrini, lebo Medveď a tak ďalej. Ale dobre, poďalšie, predkladateľ tohto zákona, tohto krágľovacieho zákona, ako my nazývame, pán Kyselica, sa vyjadril v jednom médiu jasne. Nastal čas na čistky. Toto je jeho vyjadrenie z médií, ktoré si môžete všetci prečítať. Takže presne o to tu ide. A mňa len mrzí to, že áno, aj za našich čias nebolo úplne správne, napríklad, že sa vyberalo na polícii podľa rôznych týchto zákulisných koaličných rokovaní a podobne. To asi nebolo úplne správne, ale dialo sa to aj za predchádzajúcich vlád, aj za Dzurindových, aj za Radičovej a tak ďalej.
Zase Radičová.
Napríklad uznávam, že a musíte uznať aj vy, že čo sa týka prednostov okresných úradov, lebo vieme dobre, že okresné úrady sú predlženou rukou vlády vlastne v regiónoch, tak to bolo v poriadku, pretože sa nemala súčasná koalícia v opozícii tváriť, že my tam budeme dávať odborníkov a podobne. Nie. Jednoducho sa dohodlo, že to bude koaličný výber a tam to bolo v poriadku. Igor Matovič podal, nie, my budeme mať len odborníkov. Potom, keď všetkých prednostov okresných úradov vybrali úderky, stranické úderky, Oľano, bez akéhokoľvek výberového konania, tak povedal, že to iba to horné poschodie. Zvyšok tých riaditeľov odborov, vedúcich, nie, to už budú všetko profesionáli. A vidíte, čo sa zase robí. Tak nemali pred voľbami hovoriť, že oni to budú robiť inak, že oni sú čistí, transparentní a podobne, keď idú robiť tieto čistky, ako povedal sám predkladateľ zákona, pán Kyselica.
No, poďme ešte na chvíľku k tej komisii, ktorá má obnoviť dôveru v právny štát. Predpokladám, že my s pánom Tomášom máme zjavne oveľa menej informácií, ako môžete mať vy, napriek tomu, že vaša strana nie je súčasťou tejto komisie, lebo odmietla tam účasť. Pán Pčolinský, je v tejto chvíli naozaj jasné, čo konkrétne bude slúžiť na obnovu dôvery v právny štát? Aké konkrétne opatrenia táto komisia už mení na realitu?
Nie. Komisia nemala žiadnu tlačovku, na ktorej by oznámila konkrétne body. Niektorí členovia vlády rozprávajú o 17 bodoch. Bohužiaľ, tie body nevideli ani mnohí členovia danej komisie. A mohli ste vidieť rozprávu v parlamente, kde generálny prokurátor hovoril, že zástupca generálnej prokuratúry v tej komisii sa chystal na komisiu v utorok, ako bola zvolaná. A v pondelok sa dozvedel z médií, že existuje nejakých 17 bodov. Čiže ja v tejto chvíli hovorím, že naše rozhodnutie nikoho nenominovať do tej komisie bolo správne. Pretože dopadlo to tak, ako sme si mysleli, že to dopadne, že urobí sa komisia, ktorá bude diskutovať a za ten čas, kým komisia diskutuje, niekde inde si niekto píše nejaké návrhy. To znamená, že v tejto chvíli vidíte sama, konkrétne návrhy nikto nevidel. Vieme len nejaké tézy, nejakých 17, nazvieme to, že tém, nejakých téz, ale konkrétne návrhy nikto nevidel.
Kým teda nie sú definitívne, asi nemá úplný zmysel sa o nich rozprávať, keďže nie ste súčasťou tej komisie. Pán Tomáš, poďme na chvíľku ešte k zdražovaniu a k tým veľkým rizikám, ktoré tu momentálne hrozia. Vaša strana prišla s niektorými opatreniami. Zdá sa, že možno aj v prípade koaličných Smerodina máte možnosť získať nejakú podporu. Objavil sa už aj návrh, ktorý je z vašej dielne na 5% DPH práve na energie, ktorý by nejakým spôsobom mal ľuďom sanovať to zvýšenie cien energií. Čiže aké konkrétne opatrenia prinesiete?
Pôjdem aj k tomu, ale ak dovolíte jednou vetou k tej komisii, môžem aj ja. My tú komisiu považujeme za inkvizičnú, nie odbornú komisiu a slúži k úcti napríklad takým inštitúciám ako Najvyšší súd, Ústavný súd a napokon aj Súdna rada, že nenominovali žiadnych ľudí do tejto komisie, pretože vidia, že to je mix politikov a nezávislých orgánov, čo je absolútne neakceptovateľné. A už nejaké návrhy teda prenikli a sú dva kľúčové, a to sa o tom bávame, to je tá úprava paragrafu 363, už nemusíme o ňom viac hovoriť, lebo ľudia už aj všetci poznajú. A potom je tu snaha oddeliť špeciálnu prokuratúru od generálnej prokuratúry. To znamená, aby pán Lipšic už nemal nad sebou žiadnu kontrolu. To sú podľa mňa dva kľúčové návrhy, o ktorých mimochodom už hovoril aj pán predseda Boris Kollár. A tu budeme sledovať pozorne, ako sa hnutie Sme rodina zachová, pretože oni opäť povedali, že toto sú pre nich červené čiary.
A teraz nikdy za to nezahlasujeme.
Tak dobre, uvidíme, ako to dopadne. To sú červené čiary, všetci to budeme sledovať. V kontexte toho, čo som povedal na začiatku relácie, že viackrát bolo niečo iné povedané a napokon urobené.
Tiež zbierali referendum, nakoniec pán Pellegrini za neho ani nehlasoval, čiže dobre. Nevyčítajme si veci, ktoré...
Dobre, veď počkáme. Počty sú jasné. Opozícia nebude hlasovať za tie zákony a budú dôležité. Hlasí Sme rodina a uvidíme, ako sa hnutie Sme rodina zachová. Dobre. A teraz k tomu, áno, toto sú podstatné veci pre ľudí, pretože už mám pocit, že ľudia majú z tej situácie v bezpečnostných zložkách. Každý deň to vidia v tej televízii a pritom rastú nám ceny energií, ceny potravín a podobne. Strana Hlas, sociálna demokracia, je konštruktívnou opozíciou. To znamená, že nielen kritizuje, nielen zvoláva mimoriadne schôdze, ale na každú jednu vec sa snaží reagovať konkrétnym návrhom. Preto sme na zvyšovanie cien energií reagovali dvomi návrhmi, ktoré sme aj podali do Národnej rady, respektíve predstavili. Prvý bol to, čo hovoríte vy, že chceme dočasne v roku 2022 znížiť DPH na ceny energií na 5%, čím by sme uľavili ľuďom, domácnostiam, ako aj firmám. Tu je veľmi zaujímavé, že minister hospodárstva Richard Sulík predbežne reagoval veľmi kladne na tento náš návrh. A druhý náš návrh bol, aby SPP, matka, jednoducho neuplatnila tie najvyššie ceny, aby jednoducho aj na úkor svojho zisku udržali ceny plynu tak, ako majú byť. A tu tiež pán Sulík reagoval na to, že síce ako politik do toho vstupovať nebude, ale vraj má prisľúbené od predstavenstva SPP, že sa takto zodpovedne chovať budú.
Pán Pčolinský, je to tak, že naozaj na tomto môže byť zhoda v rámci koalície?
Poviem dve mená. Richard Sulík, Igor Matovič. To sú dvaja páni. Jeden má v rukách energetiku, druhý má v rukách štátny rozpočet. Treba, pán Tomáš, pre korektnosť povedať, že znížiť DPH na 5% v prípade energií je síce super. Viete veľmi dobre, že to bude znamenať obrovský výpadok v príjmoch do štátneho rozpočtu. Čiže ešte raz, Richard Sulík, Igor Matovič. Pokiaľ oni dvaja sa na tom dokážu dohodnúť, Sme rodina veľmi rada podporí zníženú DPH na energie.
No v tejto chvíli máme pripravený výrok pána ministra práce Milana Krajniaka, ktorý v tomto štúdiu sedel presne pred týždňom a on očakáva, že prijaté budú takéto opatrenia. Nech sa páči.
Prvá možnosť je, že zavedieme špeciálnu tarifu pre tých odberateľov, ktorým hrozí najväčšie zvýšenie cien energií a ktorí sa môžu dostať do tzv. Energetickej chudoby. Druhá možnosť, ktorá je, že by sme vyplácali týmto ľuďom tzv. Vratky. Tretia možnosť iba, v každom prípade, bez ohľadu na toto, si myslíme, že ak by sa náhodou niekomu stalo, že náhodou ho prepustia z práce alebo má nejaký zvýšený finančný výpadok, aby bolo možné v najhoršom prípade si odložiť splátky za energie podobne, ako to bolo v prípade úverov.
Podporíte v takomto prípade vládu, pán Tomáš?
No, odloženie splátok určite nie, pretože čo to tým ľuďom pomôže? Odložia sa splátky, viete dobre, že po tej pandemickej situácii veľa ľudí prišlo o príjmy a sú v zlej životnej situácii, tak toto by im nepomohlo. Tie vratky a tá špeciálna tarifa pre povedzme tie chudobnejšie domácnosti, to vyzerá lepšie, pretože to naozaj aj my sme za našich vlád, pamätáte, my sme tiež dávali vratky ľuďom v prípade plynu a podobne. Len ma zaujíma jedna vec, kde tá špeciálna tarifa sa bude hýbať, respektíve koho sa bude týkať. Či to zase nebude len nejakej úzkej skupiny domácnosti a potom určí vláda, že kto je chudobný, energeticky chudobný, kto je bohatý. Hej? A toto sme veľmi zvedaví, že kde tá hranica bude, lebo aj pri predchádzajúcich opatreniach chceli robiť adresnosť a napokon to dopadlo tak, že len veľmi úzka skupina ľudí to dostala. Takže áno, berieme tie návrhy, ale sme zvedaví, kde bude tá hranica.
Pán Pčolinský, ja to len doplním o otázku. V prípade tej 5-percentnej DPH už niektorí oponenti tohto návrhu hovoria, že to pomôže predovšetkým ľuďom, ktorí si vykurujú veľké bazény. Nie je to tak, že naozaj tí, ktorí sú žiaľ teraz nútení kúriť drevom z lesa, tak na tomto nejakým spôsobom nezískajú?
Ešte raz, pani redaktorka, Richard Sulík, Igor Matovič, to sú ľudia, ktorí vedia priniesť to riešenie. My veľmi radi podporíme čokoľvek, čo ľuďom ušetrí peniaze. A čo sa týka týchto návrhov, aj tej 5-percentnej DPHčky, predpokladám, že v pondelok na koaličnej rade o tom bude debata. My si ju určite vypočujeme a našim cieľom je, aby čo najmenej ľudí pocítilo rastúce ceny potravín, rastúce ceny energií. To znamená, že ja vám môžem povedať, že my urobíme maximum preto, aby ľudia necítili to, že naozaj je zlá doba. Rastú ceny elektriny vo svete, rastú ceny plynu vo svete a rastú aj ceny potravín všade. Čiže, lebo to sú spojené nádoby. Ak vám rastú energetické náklady, tak vám rastie doprava, rastie vám automaticky aj produkt. To znamená, že všetko ide hore a my urobíme len maximum, aby jednoducho ľudia to...
No, rozhodne si počkáme na dohodu v koalícii, keďže dnes sa objavil minimálne konflikt medzi Richardom Sulíkom, ktorý navrhol zrušiť úrady práce. Na tomu Milan Krajniak odpovedal, že treba zrušiť ministerstvo hospodárstva, čiže zareagujte.
Viete, pán Sulík prichádza... Pán Sulík je... Sekunda. Pán Sulík prichádza s rôznymi návrhmi a niekedy je naozaj lepšie si zariznúť do jazyka, aby som to pánovi Sulíkovi odporúčal, lebo potom to vyzerá smiešne.
Áno, tento výrok bol na sociálnej sieti.
Áno, ja tiež sa chcem teda pridať, lebo to bolo niečo neskutočné, čo predvedol pán Sulík. On asi stále platí, že vníma ľudí len cez tie excelovské tabuľky. Chcem pánovi Sulíkovi povedať, že na úradoch práce je zamestnaných 8000 ľudí a týmto sa vysmial takto do tváre a chcem týmto ľuďom povedať, že nie všetci politici sú ako pán Sulík. Ja im chcem poďakovať za ich prácu, najmä v čase pandémie zohrali kľúčovú úlohu pri doručovaní pomoci ľuďom. Boli všetky schémy, prakticky všetky schémy išli cez úrady práce a ministerstvo hospodárstva vymyslelo asi jednu jedinú schému a ešte vieme, ako dopadlo, to boli tie nájmy pre podnikateľov, bolo to žalostne málo, čiže pán Sulík sa asi venoval iba tomuto, ešte aj takto to dopadlo a keď pán Sulík komentuje iných, tak nech sa pozrie sám na seba, lebo ešte aj z posledného týždňa tu máme jednu veľkú hanbu, ako dopadlo Expo v Dubaji, náš pavilón, ktorý sme nedokázali otvoriť.
Dobre,
jedna veľká
páni,
hanba,
poďme na otázky. Niekto podpísaný ako Robert F. sa vás pýta oboch, bude aj Igor Matovič zadržaný NAKA?
Na hypotetické otázky sa ťažko odpovedať.
Pán Tomáš.
Dajte nám nejakú konštruktívnejšiu otázku.
Toto je prvá najlajkovanejšia, takže musím rešpektovať divákov. Pán Tomáš, ako to je s tými drogami u ľudí v Smerohlase? Viete odprisáhať, že Počiatek, Kaliňák, Pellegrini drogy neužívajú ani neužívali? Ste za testovanie na drogy?
No, samozrejme, môžeme testovať sa, nechať politikovať. To je také, budeme sa testovať na alkohol, na drogy, tak hádam, ja naozaj drogy neberiem. Nikdy som si nevšimol u svojich kolegov, treba sa pýtať možno iných politikov, ale nemáme nejakú inú otázku, pani moderátorka.
Máme na pána Pčolinského, Juraj sa pýta, Smerodina sľubovala auta za 100 eur mesačne, prečo ste sa otočili chrbtom mladým bezdetným ľuďom a podporujete iba rodiny s deťmi a dôchodcov?
Pretože naši koaliční partneri tento bod z nášho programu odmietli. Bohužiaľ, museli sme urobiť kompromis pri tvorbe programového vyhlásenia vlády. Každá strana musela z niečoho ustúpiť. My sme museli ustúpiť z tohto.
Tak, ďakujem pekne za vaše odpovede na otázky. Mojimi dnešnými hostiami bol pán Pčolinský a pán Erik Tomáš.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pekný večer.
Budem rada, keď prídete aj na budúce. Dámy a páni, uvidíme sa ešte o pár minút na Facebooku, na profile Na hrane TV Joj. No a sledujte prosím aj naše analýzy Na hrane. V útorok po 18. privítame ministra obrany Jaroslava Naďa. Krásny večer.